που υπάρχουν ή θα υπάρξουν, θα προκύψουν στο ασφαλιστικό σύστημα, σε συνάρτηση και με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά πολύ περισσότερο με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ένα από τα ερευνητικά κέντρα που έχουν μελετήσει αρκετά το ζήτημα του δημογραφικού είναι το Κέντρο Διανέωσης, όπου παρουσίασε πρόσφατα και κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την κατάσταση που υπάρχει στην χώρα, καθώς ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι χρόνο με το χρόνο συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός. Θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά την κυρία Φέη Μαγκαντάση. Είναι αναλήτρια του Κέντρου Διανέωσης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγκαντάση.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σας και τους ακροατές σας.
Η Διανέωσης είναι ίσως ο μοναδικός φορέας που έχει εκπονήσει μια τόσο εμπεριστατωμένη για τα ελληνικά δεδομένα έρευνα. Και θέλω να ξεκινήσω από το κεντρικό ερώτημα. Πώς θα περιγράφατε σήμερα την κατάσταση του δημογραφικού στη χώρα μας?
Η Διανέωση έχει πολύ ψηλά στην ερευνητική της ατζέντα το θέμα του δημογραφικού, και αυτό γιατί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, πρόκειται για μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Όπως είπατε, συζητήσατε προ λίγο ημερών με τον κύριο Ρομπόλη για τις επιπτώσεις που θα έχει στο ασφαλιστικό. Mm-hmm. Το δημογραφικό θα έχει επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις εργασιακές πολιτικές, στην κοινωνική πρόνοια, στην άμυνα και την ασφάλεια, στη γεωπολιτική στρατηγική της χώρας. Έχει πολλές από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι επιπτώσεις. Γι' αυτό η Διανέωση έχει εκπονήσει δύο μελέτες. Η μία είναι σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τον συντονισμό του κυρίου Κοτζαμάνη, και η άλλη είναι με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και υπό τον συντονισμό του κυρίου Μπαλούρδου. Φαίνεται ξεκάθαρα από την μελέτη της Διανέωσης, γιατί εκεί κοιτάξαμε, κάναμε προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050. Και εκεί είδαμε ότι με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο θα είμαστε 10 εκατομμύρια, με βάση ένα απεσιόδοξο σενάριο θα είμαστε 8,3, και με βάση ένα ενδιάμεσο σενάριο, που ίσως είναι πιο ρεαλιστικό, θα είμαστε 8,8 εκατομμύρια. Και δεν μειωνόμαστε απλά, γερνάμε κιόλας. Ο δείκτης γύρανσης, πώς ορίζεται ο δείκτης γύρανσης, για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας, είναι ουσιαστικά ένα πηλίκο, είναι η διαίρεση των όσων είναι άνω των 65 ετών προς αυτούς που είναι κάτω των 14. Το 2015 αυτός ο δείκτης ήταν 1,44, το 2050 εκτιμάται ότι θα είναι κάπου στο μεταξύ 2 και 2,73. Η μέση ηλικία επίσης θα αυξηθεί. Το 2015 ήταν 43,5 έτη, το 2050 θα είναι μεταξύ 47 και 50. Αυτά ως προς τις πληθυσμιακές προβολές. Τώρα, στην άλλη μελέτη που έκανε ο Οργανισμός Διανέωσης, πήραμε μία δημογραφική συνιστόσα. Κοιτάξαμε τις γεννήσεις και πιο συγκεκριμένα τη γονιμότητα. Mm-hmm. Και εκεί είχαμε κάποια πολύ σημαντικά ευρήματα, και φυσικά πάντα οι έρευνες της Διανέωσης επιτοπλίστων καταλήγουν σε κάποιες ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και θα έλεγα και μεταρρυθμιστικές προτάσεις πολιτικής, οπότε και η έρευνα σχετικά με την ελληνική οικογένεια και το δημογραφικό πρόβλημα καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής.
Ναι, για πείτε μας, ολοκληρώστε για να κάνω το ερώτημα.
Θα μπορούσα να σας πω κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα.
Βεβαίως, ναι.
που έδειξε η μελέτη. Κατά μέσο όρο οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30,3 ετών. Αλλά τώρα θα αναρωτιέται κανείς, αυτό είναι πρόβλημα? Okay, οι Ελληνίδες αποκτούν μεγάλες παιδί. Τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες? Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ο μέσος όρος είναι περίπου στα 29 έτη. Δηλαδή είναι κοντά σε αυτό το 30,3. Απλά εκεί ακολουθεί ένα άλλο μείγμα πολιτικών.
Υποστήριξη της μητέρας, αυτό λέτε.
Σωστά, σωστά, κύριε Κονσό. Ναι, υποστήριξη της μητρότητας, υποστήριξη της οικογένειας, ώστε να εναρμονίζονται η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή. όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι πολιτικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία και να μην προσπαθούν να τις αντιστρέψουν. Είμαστε σε μια νέα εποχή όπου εργάζονται τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες ενός νοικοκυριού. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι κοινωνικές δομές, τα παιδιά αποχωρούν μεγαλύτερα από το σπίτι, σπουδάζουν περισσότερα χρόνια και έτσι η απόφαση περί τεκνοποίησης αναβάλλεται ή γενικά διαφοροποιείται.
Κύριε Μακαντάση, επειδή και την προηγούμενη Τρίτη που κάναμε μια σχετική συζήτηση, πάντα με επίκεντρο βέβαια το ασφαλιστικό, με τον κύριο Ρομπόλη, καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, και το λέω αυτό μιας και το θίξατε, επειδή πάτε για τον μέσο ευρωπαϊκό όρο των 29 ετών. Επί της ουσίας όμως και σε άλλες χώρες, βλέπε Γαλλία ή Γερμανία, και εκεί παρατηρείται μείωση του ποσοστού τεκνοποίησης ανά γυναίκα. Δηλαδή, πτωτική είναι η τάση και για την Ελλάδα, που σαφώς δεν έχει ούτε το υποστηρικτικό πλαίσιο, αλλά και χώρες που έχουν ένα σοβαρό υποστηρικτικό πλαίσιο της μητρότητας, και εκεί διαπιστώνεται πτωτική τάση τεκνοποίησης. Αυτό υπάρχει μια απάντηση.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό, κύριε Κόνστα. Απλά να πούμε το εξής και στους ακροατές σας. Το όριο αναπαραγωγής των γενεών είναι το 2,1 παιδιά αναγυναίκα, ώστε ο πληθυσμός να παραμένει σταθερός, αν δεν αλλάξει φυσικά το προσδόκιμο ζωής. Αυτό το 2,1 φαίνεται ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το πληρεί. Αλλά η Ελλάδα, σκεφτείτε ότι το 2016 ο δείκτης γονιμότητας ήταν στο 1,38, ένας από τους χαμηλότερους στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή όμως στην Γαλλία που αναφέρεται, στη Γαλλία είναι 1,92. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι στην Ελλάδα. Τι κάνει όμως η Γαλλία, ή στη Σουηδία που αναφέρεται επίσης είναι στο 1,85. Επανέρχομαι γιατί σε αυτές τις χώρες είναι υψηλότερος αυτός ο δείκτης γονιμότητας, δηλαδή πόσα παιδιά αντιστοιχούν αυτός ο δείκτης αναπαραγωγής των γενναιών, πόσα παιδιά αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα. Η Σουηδία δεν έχει κατευθυνθεί στοχευμένα στην ενθάρρυνση της τεκνοποίησης, δηλαδή με επιδοματική πολιτική, αλλά στην ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Να σημειωθεί εδώ ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας μετά την Ιταλία. Η Σουηδία επίσης προάγει την ισότητα των φύλων. Εν ολίγης ακούει τις ανάγκες ενός σύγχρονου πολυμορφικού νοικοκυριού που εργάζονται και οι δύο γονείς. Η Γαλλία, τι κάνει τώρα η Γαλλία? Στη Γαλλία το μέτρο της χορήγησης ευέλικτης άδειας για τους γονείς που φτάνει ως τα 3 έτη, με τον εργοδότη να μην πληρώνει και το κράτος να χορηγεί ένα επίδομα περίπου στο 35% του κατώτατου μισθού, φαίνεται ότι λειτουργεί, έχει αποτέλεσμα. Το ετούνται αυτής της άδειας περίπου 500.000 Γάλλοι γονείς το χρόνο, και φαίνεται ότι έχει έναν αντίκτυπο θετικό ως προς το δημογραφικό της. Σίγουρα όμως αυτό που είπατε εξ αρχής ισχύει, δηλαδή και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν το δείκτη γονιμότητάς τους κάτω από το 2,1 που είναι το όριο αναπλήρωσης των γενεών. Αλλά η Ελλάδα, σκεφτείτε ότι είναι στο 1,36, το οποίο τι σημαίνει, 1,36 παιδιά ανά γυναίκα. Σκεφτείτε, το 1,3 σημαίνει ότι ο πληθυσμός μειώνεται στο μισό στα 44 χρόνια.
Ναι, είναι σαφές ότι σε σχέση με
το 1,95 είναι πιο κοντά.
Σε σχέση με τους
Γάλλους,
να το πούμε πιο απλά, σε σχέση με τους Γάλλους ή τους Σουηδούς, χάνουμε μισό παιδί. Περί αυτού πρόκειται. Σε σχέση δηλαδή με τους Γάλλους και τους
Σουηδούς. Ναι.
Μισό παιδί χάνουμε. Δηλαδή από το 1,38 στο 1,92 μας είναι παραπάνω από μισή μονάδα. Παιδί εννοώ, αυτό εννοώ μονάδα.
Ναι,
και από το 0,38 στο 0,85 είναι ακριβώς μισό παιδί. Δηλαδή με τους Σουηδούς χάνουμε μισό παιδί ακριβώς, και με τους Γάλλους χάνουμε κάτι παραπάνω από μισό παιδί. Δηλαδή είναι σαφέστατη η διαφορά που υπάρχει. Αλήθεια, κύριε Μακαντάση, με τα στοιχεία που έχετε συλλέξει, και έχει παρουσιαστεί και ένα καταρχήν πλέγμα μέτρων, θα έλεγα, διάθεση προς το παρόν από τη σημερινή κυβέρνηση να υποστηρίξει, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με το δημογραφικό. Αλλά ας σας ρωτούσα, με την εικόνα που έχετε και με την συνεχώς πτωτική τάση που καταγράφεται, το καταγράφεται με αλφα-γιώτα, θεωρείτε ότι υπάρχει χρόνος για να αναστραφεί αυτή η εικόνα ή έχουμε μπει σε ένα ποτάμι που δεν έχει επιστροφή?
Ως φύση αισιόδοξη και νέα μητέρα, θα σας πω ότι με στοχευμένες πολιτικές μπορεί κάτι να γίνει. Φυσικά ο δείκτης γονιμότητας, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μπορεί να φτάσει στο να γίνει 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Αλλά σίγουρα αυτό που θα μπορούσε να γίνει για να ανασχετιστεί με κάποιον τρόπο ο δημογραφικός χειμώνας, να γίνει δημογραφική άνοιξη, είναι να αυξηθεί ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Η αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού γίνεται με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία βέβαια θα πρέπει να υποβοηθάται από τις διάφορες υποδομές, βρεκονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μάλιστα προτείνουμε και τον θεσμό των βοηθών μητέρων, δηλαδή εκπαιδευμένες γυναίκες που φυλάσσουν στο σπίτι τους 4-5 παιδιά. Σίγουρα θα βοηθάει και, αν θέλετε, και σε οικονομικούς όρους και η αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας, καθώς και η ιδιωτική αποταμίευση είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά περσέ ο δείκτης γονιμότητας δεν έχει μεγάλα περιθώρια, έχει ως ελάχιστα περιθώρια να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει όμως να κάνουμε προσπάθειες ενίσχυσης της κοινωνικής και οικονομικής ενεργητικής προστασίας των οικογενειών και της υποστήριξης της μητρότητας με ένα θετικό περιβάλλον για την οικογενειακή ζωή.
Κύριε Μακατάση, με αυτά τα στοιχεία όπως τα περιγράφετε και όπως τα αποτυπώνετε στις έρευνες σας, αναρωτιέται κάποιος που ενδεχομένως σας ακούει, ποιοι θα έχουν μείνει σε 30 χρόνια από σήμερα για να εργάζονται για αυτή τη χώρα? Αυτό είναι το ένα. Για να παράγουν σε αυτή τη χώρα, το δεύτερο. Και το τρίτο, για να βοηθήσουν εκείνους που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, δηλαδή τους συνταξιούχους.
Φαίνεται ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός μειώνεται. Μειώνεται, αυξάνεται ο δείκτης γύρανσης. Τώρα, μάλλον θα σας απογοητεύσω σε αυτό, γιατί η διανέωση έχει συμμετάσχει και σε μία πανευρωπαϊκή έρευνα που αφορά την ανεργία των νέων. Σε αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά κοιτάξαμε ποιοι είναι οι παράγοντες που οφείλονται στην ανεργία των νέων και ποιες είναι οι συνέπειες και πώς μπορεί η ανεργία των νέων να μειωθεί. Και εμείς μαστιζόμαστε, έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία των νέων. Κάποια βασικά συμπεράσματα, κάποια βασικά ευρήματα είναι το περίπου η μισή νέοι ηλικίας 18-35 δηλώνουν ότι η κύρια πηγή εισοδήματός τους είναι οι γονείς τους ή το συγγενικό περιβάλλον. Οπότε ας αναρωτηθούμε πώς αυτός ο νέος θα κάνει παιδί. Μόνο οι 2 στους 10 έχουν παιδιά. Επίσης είναι διατεθειμένοι, γιατί ναι μεν γυράσκουμε, αλλά υπάρχει και ένα εξής σημαντικό εύρημα. Οι 3 στους 4 είναι διατεθειμένοι να μετακομίσουν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία. Ποιοι θα μείνουμε εδώ? Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι θύνοντες χάραξης πολιτικής να κάτσουν και να μελετήσουν προτάσεις ώστε να έχουμε το λεγόμενο brain gain. Να κερδίσουμε τη διαρροή αυτών των εγκεφάλων προς το εξωτερικό. Τέλος, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται QPESEN, βρέθηκε, επειδή ρωτήσαμε 1.500 νέους και 500 γονείς που μας δώσανε οι νέοι την επαφή, να κάνουμε την επαφή, βρέθηκε ότι εκτιμάται πως ένας συνδυασμός χαμηλής μόρφωσης, οικονομικής ανεπάρκειας και έλλειψης εμπιστοσύνης, όταν υπάρχει αυτή η τριπλέτα στους γονείς, χαμηλή μόρφωση, οικονομική ανεπάρκεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όταν αυτό παρατηρείται στους γονείς, έχει ως αποτέλεσμα ένα υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στα παιδιά. Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, γιατί έχει την κοινωνιολογική διάσταση περισσότερο, πέρα από την οικονομική.
Ακριβώς.
Έχει και την κοινωνιολογική και πόσο επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά στη μετέπειτα ζωή τους. Πολύ σοβαρό.
Είπατε κι εσείς ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, mm-hmm. είπατε, έχουν αλλάξει οι κοινωνικές δομές, mm-hmm. και αυτό σίγουρα έχει επιπτώσεις.
Μάλιστα. Κυρία Μακαντάση, ακριβώς αυτό το σημείο, και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας που νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, θέλω να έρθω στο επόμενο και τελευταίο σκέλος που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζει, σύμφωνα με πολλούς, θετικά το δημογραφικό. Και έρχομαι στην υπόθεση την οποία βιώνουμε ουσιαστικά το 2015, τώρα επανέρχεται ακόμη πιο δυναμικά στο προσκήνιο, με το κύμα, την εισρωή, να πούμε πρόσφυγες, να πούμε μετανάστες.
Εμπάσχετος... Και μεταναστευτικές ροές.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα...
Το διαχωρίζω γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει αν όλοι αυτοί είναι πρόσφυγες ή αν όλοι αυτοί είναι μετανάστες. Υπάρχει μια σύγχυση, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, για το τι είναι ο καθένας. Αυτή...
Ας μας επιτραπεί ο όρος μεταναστευτικές ροές.
Για να συνοηθούμε στη συζήτησή μας. Πολύ ωραία.
Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
Αυτό πόσο μπορεί να ωφελήσει όταν έχουμε ιστορικά προηγούμενα σε ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα με δική μας συμμετοχή. Βλέπε, για παράδειγμα, το κύμα μετανάστευσης στη Γερμανία την δεκαετία του 50 και του 60. Παράδειγμα. Ή σε άλλες χώρες, ή ακόμη και τώρα που μιλάμε με το κύμα φυγής των νέων που περιγράψατε πολύ σωστά από την χώρα μας, από την περίοδο του 2010 ουσιαστικά και μετά, όπου έχουμε χάσει περισσότερα από 300.000 νέα παιδιά και μάλιστα κατερτισμένα, μορφωμένα, δηλαδή. Το σοβαρό δυναμικό, με αξιώσεις δυναμικό για παραγωγή στην χώρα. Πόσο μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό από αυτές τις μεταναστευτικές ροές και αν μπορεί.
Υπάρχουν τρεις δημογραφικές συνιστώσεις. Όπως τη μία είπα είναι οι γεννήσεις, η άλλη είναι οι θάνατοι και η άλλη είναι η μετανάστευση. Φαίνεται ότι και ο πληθυσμός της Ελλάδας ενισχύθηκε στην απογραφή του 2011. Η αύξηση τέλος πάντων τις τελευταίες δεκαετίες οφειλόταν αποκλειστικά στις καταπεριόδους μεταναστευτικές ροές και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατά 8 χρόνια ήταν για τους άντρες και κατά 10 χρόνια για τις γυναίκες. Οπότε σίγουρα η μετανάστευση επηρεάζει θετικά το δημογραφικό. Αν το κοιτάξουμε περσέ από άποψη πληθυσμού, από άποψη ενσωμάτωσης, από έναν απλό αριθμό. Σίγουρα υπάρχουν όμως διάφορα άλλα δομικά θέματα τα οποία εγείρονται στον δημόσιο διάλογο και τα οποία είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για να την κάνουμε, αλλά η μετανάστευση, για παράδειγμα, κοιτάξαμε πώς εδώ στον οργανισμό λέμε, ήθελαμε να δούμε αν η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που βιώνει αυτή την πληθυσμιακή συρρήκνωση. Και το είδαμε, κάναμε ουσιαστικά ένα δημογραφικό benchmarking. Τι σημαίνει αυτό? Μια δημογραφική συγκριτική ανάλυση. Είδαμε τι συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από άποψη μεταβολής του πληθυσμού. Και είδαμε ότι με βάση ένα σενάριο μηδενικής μετανάστευσης, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται να έχει μειωμένο πληθυσμό το 2050 σε σύγκριση με το 2015. Άρα η μετανάστευση έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην αύξηση του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, από τις χώρες που υπογράψανε μνημόνια από τις λεγόμενες PIGS, Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και Ελλάδα, η μεταβολή του πληθυσμού με βάση ένα ενδιάμεσο σενάριο, είναι ενδιάμεσο σενάριο, εννοούμε ότι έχουμε κανονικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, κανονική διεθνή μεταναστευτική ροή και κανονική γονιμότητα και κανονική συνισιμότητα. Η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση. Η Ελλάδα θα υποστεί στον ορίζοντα του 2050 την μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρήκνωση. Έπεται η Πορτογαλία, ενώ φαίνεται ότι η Ισπανία και η Ιταλία και η Ιρλανδία θα αυξήσουν τον πληθυσμό τους.
Δηλαδή, μας λέτε ότι παρά την εισδροή μεταναστών, η Ελλάδα θα παρουσιάζει πάλι μειωμένο ή θα έχει μειώσει τον πληθυσμό της, ενώ άλλες χώρες θα τον έχουν ενισχύσει μέσω των μεταναστευτικών ροών.
Ναι, αυτό το σενάριο, το ενδιάμεσο σενάριο, παίρνει μια κανονική διεθνή μεταναστευτική ροή. Mm-hmm. Οπότε εκεί πρέπει κανείς να εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος γιατί αριθμό μιλάμε.
Mm-hmm. Βλέπετε να αλλάζει και η σύνθεση του πληθυσμού μέσω της μεταναστευτικής ροής. Μην ξεχνάμε, κυρία Μακαντάση, ότι καθημερινά φτάνουν εκατοντάδες μετανάστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί κάποιος απόλυτος αριθμός, αλλά αν κάνουμε μια αναγωγή στα κέντρα υποδοχής που υφίστανται αυτή τη στιγμή στα ανατολικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πρέπει να ξεπερνάνε τους 50 με 60.000, με μόνο 13.000 είναι στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια, και συνεχώς καταφθάνουν συνεχώς σε μετανάστες, και ήδη έχουμε και ένα μεταναστευτικό όγκο τουλάχιστον το 2015 και μετά. Βλέπετε να επηρεάζεται και η πληθυσμιακή σύνθεση?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει και εμείς ως διανέωση εδώ εσωτερικά. Μάλιστα, θα κρατήσω ζωντανό το ενδιαφέρον των ακροατών mm-hmm. σας, γιατί πρόκειται να δημοσιεύσουμε σε μερικούς μήνες μία μελέτη για το μεταναστευτικό. Αρκεί να σας πω το εξής. Εμείς χρειαζόμαστε πληθυσμό. Mm-hmm. Για να αυξηθεί, για να μειώσουμε την πληθυσμιακή συρρήκνωση, χρειαζόμαστε είτε να αυξηθεί ο δείκτης γονιμότητας, είτε χρειάζονται μεταναστευτικές ροές. Το ζήτημα είναι, είναι διατεθειμένοι οι μετανάστες, θέλουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Γιατί όπως φαίνεται, οι περισσότεροι θέλουν να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Άρα λέτε ότι ουσιαστικά σηκώνουμε ένα τέτοιο βάρος το οποίο είναι πρόσχερο, έχουμε μόνο φθορά και λίγα κέρδη, τουλάχιστον επί του παρόντος, γιατί δεν υπάρχει διάθεση κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Επί του παρόντος, ναι. Γιατί ό,τι και πολιτικές να ακολουθήσεις προς την ενσωμάτωση, mm-hmm. είναι δύο πλευρές, ξέρετε.
Mm-hmm. Πρέπει και να θέλεις.
Ο γάμος γίνεται μεταξύ δύο.
Πρέπει και να θέλεις, ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Μακαντάση, θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι το διανέωσης στο ερευνητικό επίπεδο δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο σε επίπεδο χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μακαντάση.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν η ερευνήτρια του Κέντρου Διανέωσης, όπου έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δημογραφικό και τη γύραση του πληθυσμού. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Ανά Γιώργο, πάλι τα ίδια. Σας έχω πει, όχι με άμμο στο αυτοκίνητο.
Άσε μας ρε μπαμπά, αφού σε 5 λεπτά θα το έχουμε πάλι καθαρό. Πάμε Wash Point. Θα το πλύνουμε εμείς